No niin, tervetuloa ihmiset onnistunut podcastin pariin.
Päivää.
Oli vähän teknisiä ongelmia, ei tällä kertaa laitteiston kanssa, vaan vieraan kanssa.
Elikkä tosiaan ensimmäinen vieraamme tänään on Joona Natu Leppänen. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos, kiitos. Huomenta päivää. Mitäs teillä menee?
Kiitos oikein mainiosti. Ollaan soitettu kuulijoille vähän tuossa Aerosmithia.
Taukomusiikkia.
Toivottavasti kaikki kuulijat tykkää Aerosmithin vanhasta tuotannosta.
Kuka nyt ei tykkäisi?
Mutta tosiaan, kuka olet ja miten olet päätynyt työhösi?
Mä oon tosissaan Joona ja Natuna tunnetaan tuossa pelimaailmassa. Ja miten mä nyt oon päätynyt näihin hommiin, niin oikeastaan kaikki on lähtenyt jostain 90-luvulta. Sieltä niin sanotusti kotilaneelta. Me pelaan peli mielenkiinnosta aikanaan. Ja jos mennään vielä taakkepäin, niin 5-vuotiaana Commodore 16 ja näin poispäin. Kun mulla on isompia isoveliä, jotka on 8 ja 12 vuotta vanhempia, niin meillä on ollut ensimmäiset noin Commodoret ja muut silloin, kun mä oon ollut ihan junnu ja niiden kanssa räplännyt. Sitten nettipelit tosissaan 90-luvun lopussa aikaan kerran kuakeet tuli väännelty. Sitten CS tuli vuosi 1000 alussa, niin Counter-Strike. Ja se veistä vähän mennessä, että ensimmäisen parin vuoden aikana mä pääsin ulkomaille, kun hänen kokeilemaan ja näkee Aasian meininkiä. Koreassa oli semmoinen iso turnaus, missä pääsi pelaamaan. Ja siellä silloin 2001 vuonna se oli jo semmoista aikamoista ulapalauta. Niin siinä ehkä vähän silmät aukeni jo semmoisena 16-vuotiaana, että tästä voisi ehkä joskus tulla jotain. Täällä puolella maailmaa tää on jo vähän rokkitähtiä nämä pelaajat ja se meininki oli vähän erilaista. Ja sitten semmoinen 15 vuotta nopeasti, kun tuosta vedetään eteenpäin, niin tuli pelattu aika paljon jo kaikenlaisia turnauksia ja voitettu jotain ja oltu joskus maan parhaan joukkueen ja mitä kaikkea. Ja sitten päätin lopettaa peliuran ja totesin, että mulla on aika paljon kontakteja tässä toiminnassa ja kertynyt vuosien saatossa. Ja ensin päädyin valmentamaan ja tekemään tämmöisiä kommentaattorijuttuja ja sitten valmennusjuttu loppu. Semmoisen puolen vuotta tein sitä, niin sitten keskityin nämä bisnesjuttuihin tässä alalla ja oikeastaan siinä ne nyt on ympäripyöreästi, että miten ja miksi.
Mun mielestä siitä on hyvä seuraava kysymys, että niin kuin mikä on e-sportin taso tällä hetkellä Suomessa ja niin kuin kuinka paljon siinä on bisnestä?
No bisnesnäkökulmasta ollaan vielä aika lastenkengissä Suomessa silleen, että enemmän huomaan, on viimeisen vuoden aikana aktivoitunut erilaiset mediatahot ja niin kuin puhutaan ihan TV-kanavista erilaisiin tuotantotaloihin, jotka tekee erilaista TV-viihdettä itsessään, niin muun muassa on herännyt tähän. Ja tietysti Yle on tehnyt viime vuosina paljon tämmöistä jalkatyötä siinä, että se on tuonut sitä iso yleisön tietouteen. Niin kuin Ylen tapaan tavallaan kuuluukin, että ne tekee tämmöisiä kulttuuritekoja, niin ne on tehnyt e-sportsin kohdalla sitä viime vuosina tosi kiitettävästi. Mutta muuten noin niin aika pienissä kantimissa tehdään oikeastaan Suomessa, niin on niin kuin ihan kourallinen pelaajia, jotka niin kuin tekee ensinnäkin elantonsa pelaamisella, puhumattakaan sitten, että meillä olisi yhtäkään vaikka organisaatio, jonka työntekijät niin kuin pääosin sitä tehden voi itse asiassa elättää, että kyllä se niin kuin vielä tavallaan antaa odottaa itseään, että oltaisiin siinä tilanteessa, että niin kuin sellaisia rahamääriä liikkuisi, että kaikki nostaisi palkkaa ja olisi niin kuin isompi organisaatio taustalla, jotka nimenomaan tekisi sitä hommaa. Ja mitä tulee tapahtumiin, niin niissäkin Suomessa se on ollut aina vähän semmoista. Toki meillä on ollut kansainvälisiä turnauksia ja näin poispäin, mutta jos mietitään tätä Assembly-tapahtumaa, mikä on Suomen suurin tämmöinen verkkopelitapahtuma, missä esportsia myöskin tapahtuu, niin sekin on myöskin niin kuin näille järjestäjille vaan ainoastaan semmoinen harrastus itsessään. Ja omalla tavalla se näkyy sitten siinä työnieliessä, että se on kiva tapahtuma ja se on niin kuin tietyn kokoiseksi kasvanut, mutta se ei siitä kehity mihinkään, ellei joku sitä rupeaa tekemään niin kuin oikeasti. Että Dreamhack Ruotsissa on hyvä esimerkki, että se on lähtenyt ihan samoista mittareista liikenteeseen. Se on ollut ihan samankokoisia tapahtumia, mutta viimeisen 10 vuoden aikana Dreamhackista on ensinnäkin iso osa myyty MTGlle, joka on iso mediayhtiö ja ne tuottaa sitten niin tapahtumia ympäri maailmaa, jotka on e-sports keskeisiä ja näin poispäin. Että vielä niin bisneksenä aika lastenkengissä Suomessa.
Mites toi tuli jo vähän Suomen ulkopuolista meininkiä tuossa kuvattu, mutta miten niin maailmalla, minkälaisessa kasvussa, minkälaisessa kokoluokassa, onko jotain selkeitä alueita? No, tuolla idäspäin taitaa olla ne kaikki isoimmat jutut, vai onko jenkin tullut jo siihen niin kuin tasavertaisesti mukaan vai?
No kyllähän Aasia niin kuin tavallaan menee ihan omassa väärissään, että siellä niin kuin ne juuret on niin pitkällä, että sieltä yli StarCraft on niin kuin kansallislaji siinä, kun meillä on pesäpallo. Niin tavallaan se lähtökohta on vähän toinen siinä mielessä, että se on ollut niin kuin telkkarissa esillä pitkään ja ja se on niin kuin siellä juurissa jo niin pitkällä, että toisaalta sitten kun ajatellaan, niin tässä kun seuraa, itselläkin on tuommoinen 9-vuotias junnu ja näin, niin sen kiinnostusta tuohon pelimaailmaan ja siihen niin kuin, sekin on niin kuin väistämättä joutunut e-sports-maailman niin kuin, tai näkemään sitä kiinnostuksessaan tiettyihin peleihin, niin kuin vaikka Overwatchiin, joka on viimeisen vuoden aikana pikkuhiljaa kasvanut aika isoksi peliksi, niin mä huomaan sen, että sille se on ihan sama, että onko se joukkue Lahden Pelikaansi, joka pelaa jääkiekkoa, vai onko se Fnatic tai Ense eSports, jotka pelaa jotain eSports-peliä. Että niin kuin se tavallaan ne rajat rikkoutuu seuraavan 10 vuoden aikana aika valtavasti siinä, että mitä toi niin kuin on.
Kyllä.
Ja onhan tänne kulttuurin suhteen varsinkin.
Ja onhan tänäkin päivänä jo niin kuin aika megaluokan tähtiä ja tavallaan semmoisen perinteisen eSportin ulkopuolella jotain tämmöisiä YouTube-tähtiä tai muuta, jotka niin kuin tekee päivittäin pelivideoita nettiin ja niillä on niin kuin miljoonia katsojakertoja ja niin kuin miljoonia tilaajia. Niin.
Ja se on tavallaan ihan luontaista, että kun se viihteen kuluttaminen siirtyy enemmän tähän digitaaliseen sisältöön ja YouTubeen, Twitch TVen ja muuhun, niin se on vain ainoastaan luontaista, että niin se menee. Ja sitten taas nämä perinteiset mediatuottajat ja kanavat ja muut, niin kuin huomattu Maikkari teki, niillä oli Subilla se, missä just nimenomaan oli YouTube-tähtiä tähdittämässä TV-ohjelmaa, ja muutama jakso ainakin tekivät sitä ja näin poispäin. Totta kai hekin on tajunnut sen, että kun se niin kuin suuret, isot ikäryhmät, ne tuijottaa telkkaria ja sinällään niin kuin määrällisesti vielä televisio ilmeisesti menee ihan jees, mutta sitten jos ajatellaan isossa kuvassa, niin mennään vähän alemmaksi ikähaarukassa, niin taas se tuntikäyttö viikkotasolla on huomattavasti paljon pienempi kuin mitä se on sitten taas 40-60-vuotiaalle.
Joo, kyllä. Minkälainen rakenne e-sport-maailmassa on, että onko nämä joukkueet yrityksiä vai miten se niin kuin tavallaan bisnesnäkökulma siinä toimii?
Joo, no siis joo, kyllä ne yrityksiä on ja enemmän sitten pelaajilla kanssa, kun tulomäärät kasvaa, niin pelaajilla itselläkin on yrityksiä sitten, että vähintään joku toiminimi pystyisi tai jotain muuta vastaavaa riippuen, miten se kussakin maassa toimii. Että kun kuitenkin, niin kuin sanoin, niin rahamäärät alkaa puhutaan jo yhtäkkiä jo tuommoisista niin sadoista tuhansista euroista miljooniin euroihin niin kuin tuloja, mitä saattaa huippupelaaja tienata, niin tavallaan se on vähän väistämätöntäkin sitten, että rahaliikenteen takia ja kaikkien veroteknisten syiden takiakin, että on parempi olla niin firma pystyssä.
Tullaanko me nähdään sitä, että niin kuin e-sport-pelaajat muuttaa Monacoon formulatähtien perässä, koska siellä on halvempaa verotusta vai niin kuin?
No niin, mahdollistahan se on. Ei sitä koskaan tiedä, että kyllähän tosiasia on se, että kun puhutaan tuollaisista isotuloisista ihmisistä, niin kyllähän tämä meidän niin kuin yhteiskuntarakenne ja se, miten meidän verotus toimii, niin se tavallaan ehkä suosiolta ne on ihmiselle, joka tienaa vaikka useamman miljoonan vuodessa. Että kyllä sitä aika paljon sitten joutuu pulittamaan takaisinpäin, jos näin voi sanoa. Toki itse sitä pidän niin omalla tavallaan hienona asiana kyllä, että tämä yhteiskunta antaa aika paljon niitä apuja kuitenkin, että miten se päästä eteenpäin, mutta se on taas se toinen tarina siinä itsessään, mutta joskus tällaista legendaa on kuullut, että joku on saattanut miettiä muuttavansa milloin minnekin Euroopassa, että voisi joskus olla ihan arkipäivääkin.
Mistä nämä eurailujoukkueet niin kun saa ne tulonsa sit pääsääntöisesti?
Kyllä se niin kuin aika paljon samantyylistä se logiikka siinä on kuin mitä se on urheiluseuroillakin, että yhteistyökumppanit siinä on ihan hemmetin isossa roolissa. Että iso ero siinä tavallaan se lovi tulee, että ei ole lipputuloja sinällään kuin vaikka jollain jääkiekkojoukkueella, koska ei ole niin kuin, suurimmassa osassa laje ei ole semmoista niin kuin periaatetta, että on jotain halleja, mihin mennään ja täytetään jne. Viikoittain. Että pääasiassa nimenomaan tulee yhteistyödiileistä, sponsoridiileistä, että niissä alkaa summat koleen sen verran isoja. Ymmärtäen sinällään, että niin kuin mä äsken tuossa mainitsin, niin kun jengi kuluttaa näitä nykymedioita, niin mainostajatkin on sitä hiffannut, että niitä tarvitsee olla tavallaan ehkä messissä näissä jutuissa, ja sitä kautta ne euromäärät on kasvanut, ja sitä kautta kaikki muu siinä ympärillä kasvaa. Pelaajan palkat, palkintosummat, jne, että se, niin kuin se koko kokonaisuus kasvaa ja näin poispäin. Että mainostajat isossa roolissa, ja sitten totta kai enemmän kaikkea tuotteistusta tapahtuu, että myydään kaikkea niin kuin teepaidasta erilaiseen hilavitkuttimeen, että mitä vaan saa liikkumaan. Että.
Kun mainitsit sen, että niin kun, kuten tämä median kulutuksen muutos on tapahtunut jo ja tapahtuu koko ajan, niin koska sä uskot, että e-sportista tulee suurempi kuin tavallaan tästä perinteisestä urheilusta bisneksenä?
kyllähän siitä jonkunnäköisiä tällä, villejä niin kuin analyysejä on lukenut itsekin, että ei puhuta hirveän pitkästä ajasta, mutta tosi vaikea niin kuin nähdä käytännössä sitä itse, että mitä se todellisuus on ja tarviiko se niin kuin ollakaan sitten sen, niin kuin tavallaan mä väitän, että se tulee olemaan niin kuin viihdeteollisuutena, jos mä niin kuin näkisin sen enemmän viihdeteollisuutena, kun silleen, kun puhutaan tästä urheiluverrattavuudesta, niin enemmän tämä on mulla sellaista viidettä samassa kuin vaikka jääkiekko oikeastaan monesti viidettä, kun puhutaan ammattilaisurheilusta, niin varmaan niin kuin samoille tasoille päästään 10 vuoden sisällä, mutta tuleeko sitä isompaa, niin en tiedä. Kyllä niin kuin perinteisen urheilulajilla on ne omat paikkansa ja ne on niin kuin edelleen kiinnostaa isosti ja se kuuluukin kyllä olla näin, mutta e-sport on siinä sivussa sitten. Mun mielestä ihan samoin viivoilla. Kristallipallo ei ole, en ole ihan tarkkaan sana, mutta mä väitän, että niinku samalla numeroluvulla ollaan kuitenkin tuossa 10 vuoden sisällä.
Miten toi niinku sun mielipide, tuossa on tullutkin monta kertaa esille, että on, tai en jotenkin rivien välistä lukenut, että sitten ei niinku edes tarvitsisi vertailla, vaan ne on niinku samaa viihdettä, mitä on, ja se on vaan lisää, eikä niinkään semmoinen, että tämä nyt on tuon korvike.
Niin, no tästä aina, se on semmoinen, niinku, mulle on ollut jotenkin semmoinen vähän punainen vaate, jonkunnäköinen niin semmoinen, että miksi tätä asiaa pitää niin kuin vatvoa. Totta kai se on niin kuin toiselle ihmiselle helpompi ymmärtää tai jotenkin verrata, että kun puhutaan, että se on urheilua, niin sitten se on tavallaan helpompi ymmärtää. Mutta okei, jos mietitään, että mitä niin kuin yhtäläisyyksiä urheilulla ja e-sportsilla on, niin ne on ne kaikki psykologiset asiat on oikeastaan ne suuri juttu. Et tästä ollaan Vierumäen urheiluopiston kanssa tehty yhteistyötä meidän seurajoukkojen kanssa viime vuonna, ja me tehtiin niin kuin, haettiin testituloksia meidän silloisista CS-pelaajista, ja nimenomaan vähän verrattiin sitä niin kuin ammattiurheilijaa psyykepuoleen ja siihen, niin kuin, miten kroppa erilaisia asioita reagoi, ja miten tuommoinen niin kuin itsestään irtisaaminen ja omasta niin kuin suorituskyvystä, maksimaalisen potentiaalin ulosmittaaminen, niin mitä kaikkea asioita siihen kuuluu. Ne on hyvin pitkälti samoja juttuja kuin mitä ne on urheilijallakin. Sitten kaikki tietysti ravintoon liittyvät asiat ja lepoa ja tällaisia. Totta kai niin kuin peruskunnon ollessa vähintään niin kuin semmoinen kohtalainen kautta hyvä, niin jeesahan se keskittymään pitkiä aikoja. Siitä ei pääse mihinkään. Että siinä ne oikeastaan ne vertauskuvat mulle on. Ja näin, jos mietitään niin kuin viihteellisestä näkökulmasta, niin se on niin kuin sinällään ihan sama, että mietitään pokeria, jengi tikkaa katsoa sitä, tai sitten shakkia, tai mitä tahansa on se sitten. Niin kuin, että niin sinällään mä en näe sen niin kuin suurta eroa.
Anna mä nyt teen.
Joo, niin oli tuohon niin kuin jatkona, että tuossa tuli jo vähän niin kuin noita, että mitä on mitattu ja mitkä on niin kuin tärkeitä asioita. Mikä tekee urheilijasta niin kuin onnistuneen? Pitääkö olla jotain niin kuin ominaispiirteitä, miten treenataan muuten kuin tietenkin tekemällä sitä itse pelaamista?
Siis siitäkin ihan samanlaisia, niin kuin tietynlainen hulluus, samalla kuin ammattiurheilijalla, niin pitää olla oikeasti se sellainen tietynlainen niin kuin apinan raivo. Että sä voit ihan samalla lailla, kun mietitään junnu tasolla vaikka jääkiekkoilta niinku missä jyvät erotetaan akanoista, niin on siellä niinku CB junnuissa yleensä, eli silloin kun sä oot semmoinen 16-17 täysikäisyyden korvilla, tai kun sä oot 18, kiinnostaako enemmän kalja vai kiinnostaako enemmän se, että susta tulee niinku oikeasti ammattilainen. Sama juttu tavallaan tässäkin hommassa, että sun tarvii niin olla se fokus ja juttu ja haluta tehdä sitä asiaa ja niin tavallaan tehdä kompromisseja kaikessa muussa, kavereiden kanssa hengailuissa jne, että sä voit niin kuin, susta voi tulla jotain. Että se on se intohimo ja se niin kuin drive, mikä sulla pitää olla. Ja mä oon nähnyt monta pelaajaa, jotka on äärimmäisen huippulahjakkaita, joista olisi voinut tulla niin kuin ihan maailman huippuun. Mutta mä oon sitten huomannut niistä vaan, niin se ei vaan, niille ei ole vaan semmoisia niin kuin tietynlaisia ominaisuuksia ihmisenä, että ne saisi tästä revittyä irti sen viimeisen, että ne niin kuin menisi oikeasti reenaamaan hampaat, jos vaikka kuinka ketuttaisi ja ei jaksaisi. Ja olisi sellainen fisoskyyppi lähteä vähän, niin kuin, vähän rantsulla ottaa aurinkoa ja juoda vähän siideriä, mutta sitten pitäisikö reenata, niin tavallaan se on se samalla lailla kuin ammattiurheilussa, niin se ero.
Minkälaisen neuvon sä antaisit vanhemmille, joilla on kotona semmoinen nuori pelaaja, joka on kiinnostunut siitä ja niin kuin tykkää pelata paljon, koska tavallaan, että niin kun, jos me verrataan nyt sinne urheilumaailmaan ja siellä niin kun nähdään, että se dikkaa siitä futiksen pelaamisesta ihan hemmetisti, niin ne vanhemmat tukee sitä, mutta onko se tavallaan, vielä tänä päivänä sama, että nähdään se, että se, tästä voi tulla niin kuin ammattiurheilija, kun se on hemmetin hyvä tuossa CS-pelaamisessa.
Niin, se on todennäköisesti tänä päivänä niin kuin olla hyvä ammattipelaaja versus ammattiurheilija, niin se on aika pieni se marginaali, että kuitenkin se määrä on niin pieni, mitä tänä päivänä on. Mutta tietoutta onneksi on nykyään paljon ja tapahtumia on jatkuvasti ja meillä on Suomen elektronisen urheiluliitto, vaikka mä en välttämättä aina ole ihan samaa mieltä kaikista niitä jutuista, mutta silti se on hyvä instanssi siinä mielessä, että se on niinku helposti lähestyttävä kautta ymmärrettävä taho just vanhemmille esimerkiksi minun lukee tietoutta tai sinne voi vaikka soittaa ja kysyä, että hei, mitä tämä on. Ja sitten nykyään on nimenomaan kaikki nämä oppilaitokset on lähtenyt mukaan Kajaanissa, muun muassa rakennetaan tämmöistä e-urheilijapolkua lähtien yläkoulusta. Ja sitten niinku AMK:hon tulee liiketalouden puolelle, voi erikoistua e-sportsiin ja urheilupuolelle voi erikoistua e-sportsiin ja siinä haketaan muun muassa opettajia jatkuvasti ja näin. Niin, että se alkaa niinku enemmän, tulee yhteiskuntaa, alkaa pikkuhiljaa ottamaan sitä vastaan sitä asiaa, koska se on väistämättä osa meidän niinku arkipäivää tänä päivänä jo. Että tavallaan avoimin silmin haet tietoa, ymmärrän mistä on kyse, niin oikeastaan se on se juttu, että silti mä sanon niille lapsille myöskin, että muistakaa, että muutakin pitää tehdä, ettei saa vaan pelata ainoastaan. Kyllä. Ulkonakin pitää käydä.
Miten rakennetaan parempaa e-urheilubisnestä Suomeen?
Se on hyvä, tosi hyvä kysymys. Oikeastaan meidän pitäisi saada vaan enemmän niin kuin nimenomaan mainostajat innostuu tästä asiasta. Ja sitä jalkatyötä tässä on tehty viimeiset pari vuotta aika paljon. Ja se kiinnostus on tavallaan käännyttynyt monesti jo niin päin, että sen sijaan, että menisi itse pitchaamaan jollekin, että hei, tätä on e-sportsia ja tätä teidän pitäisi niin olla messissä tässä näin, niin kiinnostus alkaa tuleekin siellä toiselta puolelta, sitten soitellaan eri tahoille, onko se sitten minulle tai jollekin muulle tässä ympärillä ja kysellään, että mitäs meidän pitäisi keksiä. Että kyllä se niin kuin näin menee, mainostajat, raha, minä enemmän tässä niin kuin pyörii euroja, niin sitä niin kuin enemmän se mahdollistaa taas sit niinku rakenteiden rakentamista ja ihmisten täyspäivällistämistä, joka sitten eteenpäin vie sitten tätä kokonaisuutta, että näin mä näkisin.
Tuolla on noita perinteisiä urheiluseuroja, niin ne on ruvennut ottaa omia niinku e-sports-joukkueita sinne mukaan, niin tuntuuko siltä, että on hyvä, että on näitä valmiita tietynlaisia rakenteita ja sinne, vai pitäisikö sen niinku luoksi ne jotain raameja tai lähteekö ne väärään suuntaan tai onko se hyvä?
No siis mä näen sen hyvänä asiana siinä mielessä, että se tuo luona uskottavuutta. Että mitä enemmän tulee semmoisia brändejä ja tahoja mukaan, jotka on jollain asteella toiminut tuossa niin kuin kentässä eri näkökulmasta, eli tässä nyt puhutaan urheiluseuroista, jotka lähtee e-sportsiin mukaan, niin saa vaan tässä kohtaa sen just mainostajien silmiä. Että heillä on kuitenkin erilaisia perinteisiä brändejä paljon sponsoroimassa ja sitten huomaa ja heille varmasti puhutaan sitten tästä asiasta myöskin ja sitä kautta, jos vaikka mietitään, että joku brändi lähtee sponsoroimaan vaikka nyt sitten Porin Sien tai SIK tai HIFKin eSports-brändejä, niin sitä kautta sitten heidän kilpailijansa huomaa, että hei, tässä on selkeästi joku juttu, että he nyt varmaan huvikseen vaan lähtee tätä sponssaamaan ja sitä kautta hyötyy muut siinä ympärillä, että mun mielestä se on ihan hyvä asia, niin kauan kuin se on nimenomaan aitoa se toiminta, että sinne lähdetään vaan sen takia, että pitää lähteä, että kun tämä on kuuminta hottia, vaan että siinä pitää olla joku idea taustalla. Että tässä itsekin on niin kuin, tätä asiaa pyöritellyt urheilu, niin kuin, ei varmaan yllätys kellekään, kun ollaan pelikanssinkaan tehty tässä juttuja. Viime kaudella meillä oli semmoinen NR-haastejuttu ja nyt meillä on semmoinen kisastudiojuttu tuossa heinäkuussa, niin heidän kanssa on keskusteltu tästä niin kuin e-sportsista bisneksiä ja näin poispäin, niin kyllähän siinä niin kuin vielä paljon on kysymysmerkkejä, mikä näin niin perinteisen urheiluseuran näkökulmasta on nimenomaan tuossa ansaintalogiikassa, että mikä se sitten niin oikeasti on, että siitä saadaan niin kuin eurot irti, että se ei ole vaan sitten niin kuluerä, että ollaan hip ja ollaan cool. Mutta summa summarum, se on hyvä asia meille kaikille, että enemmän tämmöisiä perinteisiä urheiluseuroja ja tahoja mukana, niin se luo uskottavuutta.
Meidän aika rupeaa käymään vähin. Mistä sut löytää verkossa, jos haluaa tietää miehestä lisää?
No sosiaalinen mediahan mulla aika vahvasti on hallussa, että toi Twitteri, että kaikkein eniten käytän Natu CSGO nimellä, aliaksa löytyy sieltä, ja sitten Facebookissa Natu CS ja Instagramissa Natu CSGO, että noin kolme foorumia mulla on kaikkein eniten, että sieltä voi tavoitella meikäläistä. Ja niin kuin mä tuossa vähän mainostin, niin todetaan nyt vielä toisen kerran, että meillä on tuossa sellainen kisastudio tuolla Isku Areenan klubiravintolassa 8.7. ESL One Cologne turnaus on menossa silloin Kölnissä. samassa Lanxess-areenassa, missä pelattiin just MM-kisoja, niin tota, siellä meillä on semmoinen päivä näillä näkymin 12-22 setti, missä on minä ja muutama muu entinen pelaaja vähän puhumassa oluen ääressä CS, niin tulkaa sinne tsiikaille meininkin.
No niin. Me kiitämme.
Kiitos.
Kiitos.